Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň daşary ýurtlaryň bankomatlarynyň nagtlaşdyryp bilýän mal eserişdeleriniň möçürini nowatdaky çäklendirmeleri girdi. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň resmi web saýtyna ýerleşdirilen maglumaty görä, munun beýleki raýatlaryň daşary ýurtlarda bank kartlary bilen amalaşyryp bilýän gündelik amallary 250 amerikan dollar möçüründe çäklendirilipdir. Başkaça aydılanına bir gece gün düğünün devamında nakit amallar 100 dolardan 50 dolara, nakit değil amallarım 500 dolardan 200 dolara çenli kemildildi. Resmi bildirişte tazi çeklendirmelerin halkara plastik kartlarının üstü bilen hasaplaşık üçün çalışılayan serişteleri niyetlenen uğurlarının gayrı maksatları ulanmağın öğün almak maksadı bilen girdilen ve aydılayar. Şeýlede çäklendirmeleriň gündelik amallary, adaty syýahatçy ýa-da tasdiklanan normalaryň, tasdiklanan normatiwleriň esasyna iş sapary bilen gidýän adamlaryň bolup biljek çykdyjylarynyň ugur alınyp kesgitlenendigi ma'lum edilýär. Şol bir wagtda täze düzgünlere görä mehmanhanalary, hassahanalary, okuw jaýlaryna awia we demiryol peteklerini almak üçin geçirilýän tölegleri isleg bildirýän raýatlar hasaplaşyk hasaplarynyň hyzmat edýän banklarynyň üstü bilen amalaşyryp bilerler. Yergelenini bellesek, bu sonku bir ayın içinde plastik kartlardan daşarı yurtlarda nağıtlaştırıp bolyan mali serişdelerini girdilen ikinci çäklendirmedir. Oktyavr ayının başında bir günün devamında nağıtlaştırıp bolyan mali serişdeleri 250 dollardan 100 dollara çenli azaldılıptı. Şu yılın martına çenli olsa nağıt del amallar üçün çäk 1000 dollara baravardı. Ýatlasak, Türkmenistanyň dollar sowdasynyň resmi ýagdaýda togtudylmagy bilen halkara bank kartlary daşary ýurtlarda sowda edýän we okuyan türkmenistanlylaryň manadyny dollara çalşmak üçin ýeketek çykylgasydy. Wagtyň geçmegi bilen bu kartlaryň nagtlaşdyrmak düzgünlerini, möçürlerini dowamly çäklendirmeler girdirildi. Şeýlede tutulup galynýan salgytlar arttyryldy. Daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylaryň her biri öz ýany bilen diňe bir sany plastik karty äkidip bilýär. Şeýlede olardan Aşgabatyň aeroportuna bilet we pasport barlyklarynyň geçenden soň öz ýany bilen äkidýän plastik kartyny migrasiýa gullugyna hasabaldyrmak talap edilýär. Hasaba alınmadyk plastik kartlar bolsa daşary ýurtlaryň bankomatlaryna ulanyp bolmaýar. Gal verse de, munun bir näçe aý bolul Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna merkezi bank tarapyndan ýaýradylandygy aýdylýan dokument gowuşup, onu raýatlaryň öz serişdelerini ulanyşyny has kän kontrollyk etmek, çäklendirmek girdmek ýaly çäriler göz öňünde tutulýardy. Mälim boluşy ýaly, Türkmenistanyň banklaryna 2016-njy ýylyň başyndan bäri valyuta çalşylmaýar. Bu ýagda bolsa valyutanyň 2 döwlet we gara bazar kurslarynyň döremegine getirdi. Bundan bir näçe hepde uzal dollar gara bazarda rekord derejäge ýetip, ol 8 manatdan hem aşypdy. Munyň ýa-ni ýurdun bazarlaryna haritlaryň köpsüniň narhy 2 hese çemesi gymmatlady. Türkmen emeldarlary hökümet maslahatlarynyň dowamyny ýurdun ykdysadiýetiniň özgürýändigini dowamly tekrarlasalar da, ýurdun garaşsyzlygynyň bäri başdan geçirilýändigi aýdylýan ykdysady krizisiň raýatlara ýetirýän täsiri barada kilamagy söz aýtmaýarlar.